Tot ce înseamnă zona asta de business și de antreprenoriat, cât de complicată e, poți să o reduci la două propoziții. Zice, faci și fă ce zici.
Cum îți stabilești limitele astfel încât să nu se ducă prea mult în prietenie?
În război nu putem să fim prieteni și nu putem să hăhăim.
Cum simți că te-a schimbat antreprenoriatul ca om?
Te întâlnești non-stop cu momente în care oamenii nu au încredere în tine. Știi, ești antreprenor, faci business sau ești expert în business tot? Ce vrei să faci de fapt?
Robert Graur este antreprenor vizionar, fondator al DJ Superstore și cofondator al celui mai inovator festival de antreprenoriat din România, FOMO.
Cu peste 20 de ani de experiență în industria spectacolelor și un deceniu în antreprenoriat, Robert a generat afaceri de peste 10 milioane de euro și a deservit peste 40.000 de clienți.
Am fost învățați la școală să nu copiem, să nu vorbim cu colegul, să nu ne fie suflat. Ajungem într-un loc unde trebuie să colaborezi cu cineva. Resursa de care ai tu nevoie, cineva s-a trezit în dimineața asta cu ea. Cine poți să suni să te ajute?
Care crezi că sunt top skill-uri pentru un antreprenor?
Vremurile noastre.
Să ai încredere în ei, în primul rând. Să nu te crezi tu cel mai deștept.
Cum ajungi să ai încredere în ei, că e complicat?
Te lasă să facă să greșească.
Ce te enervează pe tine cel mai mult?
Îți dai seama că am niște butoane pe care dacă mi le apeși...
Dacă ar fi să te întorci la începutul tău antreprenorial cu tot ce știi acum, care ar fi primul lucru pe care l-ai face diferit? Știu că abia aștept să vezi episodul, așa că voi fi scurt. Am observat că peste 55% dintre cei care se uită la acest podcast nu s-au abonat încă la acest canal. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit care te-au ajutat să evoluezi și să înveți lucruri noi, atunci apasă pe butonul de subscribe. Gestul tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Ce convingere aveai acum 10 ani despre antreprenoriat care astăzi nu se mai aplică deloc?
Wow! Că poți să faci totul singur.
Azi nu mai crezi?
Nu.
Dar ce, care e viziunea astăzi?
S-a schimbat mult antreprenoriatul și mi se pare că acum poți să construiești, dacă știi, poți să construiești echipe mult mai productive ca acum, nu știu, 15 ani.
Cum faci să ajungi la o echipă productivă?
E foarte greu să ajungi să construiești o echipă productivă, pentru că, în primul rând, tu ca antreprenor trebuie să știi ce vrei. Și ăsta e primul pas. După ce știi foarte clar ceea ce vrei, în momentul ăla poți să te duci mai departe și să aduni și oameni în echipa ta, cărora să le, explici viziunea ta, să-i faci să înțeleagă viziunea ta și să vezi cum fiecare poate să contribuie cât mai mult la ea.
Sună fain partea asta cu să știi ce vrei, dar ce e în spate, în spatele cortinei la a ști ce vrei? Înseamnă a ști ce vrei, vreau să fac X euro, înseamnă vreau să ajung să fiu cel mai tare? Ce cuprinde acest ce vrei?
Păi în antreprenoriat aici mi se pare că, și nu doar în antreprenoriat, ci și în viață, mi se pare că motivația fiecăruia vine, e diferită. Poți să faci un business ca să faci bani, poți să faci un business pentru că ești expert în ceva și oamenii au nevoie de serviciul tău. Adică mi se pare că sunt foarte multe opțiuni și foarte multe motivații care stau în spatele afacerilor.
Cum ai ajuns tu în zona asta? De ce n-ai făcut altceva? De ce nu te-ai făcut pilot de avion?
Cu antreprenoriatul nu pot să zic că am început din greșeală. Dar cumva s-a creat un context astfel încât să poți să deschidă primul business. Și asta se întâmpla undeva prin 2011. Mi-am terminat informatica, cumva trebuia să fiu un programator de renume. Însă eram foarte pasionat de muzică și am ajuns să cunosc în 2001 sau în 2002, în timpul liceu, am ajuns să cunosc un DJ. Și acolo, cumva, lucrurile s-au despărțit în capul meu. Am rămas în continuare un spirit de tocilar, să zic așa, dar am luat-o pe partea asta artistică și am început să pun muzică în 2001 sau în 2002. Și pasiunea pentru muzică m-a făcut să... Am ajuns în contextul în care am deschis un magazin online de echipamente pentru DJ, un showroom în București și ăsta este business-ul pe care l-am de 14 ani aproape.
Care se numește?
DJ Superstore.
Care a fost primul deal pe care l-ai făcut?
Prima
vânzare.
Prima vânzare a fost... mi se pare foarte interesant că vorbeam cu un prieten de-al meu, DJ atunci, i-am spus că vreau să deschid un magazin de DJ și a zis, cine e DJ în România? Cine vine să cumpere de la tine echipament? Și prima vânzare pe care am făcut-o, am făcut-o unui prieten care și acum e DJ și acum e clientul nostru. Manda e numele lui. Țin minte că atunci lucra la UTI, o firmă de cabluri. Și și-a făcut împrumut la bancă ca să-și cumpere un setup de echipamente de DJ pentru acasă. Și aia a fost prima vânzare pe care am făcut-o. Mi-aduc aminte că a fost parcă pe vremea aia 18.000 de lei.
Ho-ho.
Ceva de genul ăsta, da. Și am făcut vânzarea, am rămas cu niște bani, am mai cumpărat niște aparate, o pereche de căști, o geantă pe care le-am vândut. Am mai rămas cu niște bani și tot așa.
Acum te scot din lucrurile bune și frumoase și nostalgice și te întreb care a fost cel mai nasol eșec al tău când vine vorba de carieră și de business și să-mi povestești un pic ce s-a întâmplat acolo și cum te-a schimbat pe tine, ca om, ca viziune, ca abordare.
Nu știu dacă e eșec sau dacă... Pentru că, vezi tu, văd lucrurile și partea pozitivă și partea negativă. Ce cred că mi se întâmplă în mod repetat este că, fiind în zona asta de visător, artist și așa mai departe, văd lucrurile într-un fel. Știi? Și n-am pe nimeni să-mi pună piedică, știi? Să-mi zică, hey, you need to double check this, știi? Și cumva... La antreprenori, cred că asta e capcana lor cea mai mare. Știi? Pe de-o parte, e un blessing, pentru că ai impresia că totul e posibil și fac lucruri, pot să facă lucruri extraordinare, dar nu e nimeni să le pună frână.
Deci super optimism.
Nu super optimism, e da, hai să vedem și vedem cum facem, o să meargă. În antreprenoriat e foarte bine să faci asta cumva, dar trebuie să ai și o limită la un moment dat.
Deci gândește-te când ai dat fail-ul ăla, nașpa, ce s-a întâmplat, ai pierdut bani, ai pierdut contracte, ce s-a întâmplat acolo?
Un fail a fost de fapt atunci când am văzut că business-ul funcționează bombă și asta stau să mă gândesc prin 2017. Am văzut că business-ul funcționează bombă și am crezut că el funcționează business-ul bombă și atunci m-am relaxat și m-am apucat să fac alte proiecte. Dar business-ul nu funcționa bombă. Business-ul funcționa bombă că eram eu 12 ore pe zi acolo și răspundeam la toate întrebările. Și n-am văzut asta atunci. Asta cred că a fost primul fail mare pe care l-am dat. Știi? Pentru că nu știam ce înseamnă să fie atunci antreprenor, nu știam că sistemul produce valoare, credeam că eu sunt important și credeam că eu sunt cel care trebuie să răspundă la toate întrebările. Și în momentul în care n-am mai fost acolo să fac asta, s-a dus în jos.
Cum l-ai redresat?
M-am dus și am văzut și m-am apucat să răspund la întrebări și am făcut lucruri, m-am suflecat mânecile. Și după aia am început să învăț despre ce înseamnă să faci business cu adevărat. Și am încercat asta de hard way. Am încercat asta prin coaching, am încercat asta prin școală de coaching, am încercat asta prin terapie. Și mi-am dat seama că business-ul nu este despre mine și de cât de bun sunt eu. Mi-am dat seama că business-ul este despre cât de mulțumit este clientul tău. Și... Cumva, după ce am instalat atunci un sistem Net Promoter Score, am văzut că rata de nota la el este undeva între... Aveam media 9,7, cumva.
Ce e Net Promoter Score?
E cumva măsori satisfacția clienților, cât de mulțumiți sunt ei de produsul tău și cât de mult ar recomanda ei mai departe produsul sau serviciul tău.
Te referi la asta, la un pop-up pus pe site sau te referi la o chestie în magazin? Sau?
E o întrebare pe care o pui la, nu știu, 3 zile, 7 zile, 10 zile după ce cineva interacționează cu produsul serviciul tău și întrebi pe o scară de la 1 la 10 cât de mult ai recomanda X prietenilor sau familiei. Și dacă răspund 8, 9, 10 înseamnă că recomandă și că e un scor bun. Dacă notează 6 și 7 sunt neutri și dacă dau o notă de la 5 în jos, înseamnă că sunt detractor. Vorbesc neplăcut de brandul tău. Și în momentul ăla m-am liniștit. Și am zis, băi, fac destul, I need to stop. Adică joaca asta e un... Joaca de a face lucruri în antreprenoriat poate să devină o spirală de asta infinită, știi, în care faci, dar sunt lucruri despre tine, nu despre clienți. Știi, și atunci beneficiarul final ești tu, nu e client. You need to stop.
În afară de scorul ăsta, ce ai mai implementat?
Transparența în echipă. Adică rolurile în echipă, fiecare să știe ce are de făcut, fiecare să știe ce a făcut celălalt și ce are de făcut celălalt. Știi, ca să poată să nu mai trebuie să se urmărești tu, să se urmărească ei între ei, să facă ei o treabă bună. Și lucrurile astea, plus încă un sistem de meeting-uri recurente în care te uiți, nu te uiți la conținut, ci te uiți doar la niște chestii spre clare. Nu mă mai uitam, de exemplu, ce produse s-au vândut, cum făceam în trecut. Mă uitam să văd ce valoare a vânzărilor. Adică nu te mai duci granulat în absolut toate detaliile business-ului, te duci și ai un overview pe o singură cifră. Și cifra aia generală, după aia încerci să o descompui, să vezi exact unde merge ceva prost.
În varianta clasică, se face raportul la final de lună, da, și vedem câte bucăți s-au vândut de astea, câte de astea, câte de astea. De ce n-am vândut 10, că ne-am propus 10 și s-au vândut doar 8? Nu e asta abordarea.
Aici e capcana. Vezi că asta nu e treaba ta ca și antreprenor.
Nu e treaba ta.
Păi cumva, aici e joaca. Știi, ești antreprenor, faci business sau ești expert în business-ul tău? Ce vrei să faci, de fapt?
Okay.
Știi, dacă ești antreprenor, ajuți oamenii să facă treabă. Știi, și le dai o viziune și încerci să găsești indicatorii importanți pe care tu să-i urmărești și la rândul lor să-i urmărească. Dacă tu te duci și întrebi de ce s-au vândut 5 căști,
da,
în loc de 12, știi, tu deja le dai ce au de făcut, trebuie să vândă mai multe căști. Și o să vină să spună de ce nu se pot vinde mai multe căști. Asta a fost cam cana în care m-am găsit multă vreme și acum cad în ea. Adică sunt atras foarte mult de partea asta de problem solving, știi, în conținut. Dar încerc să mă dau în spate cât pot. A funcționat o perioadă, dar îți dai seama, după ce faci 14 ani un lucru, să faci lucrurile diferite, complicat.
Cum pui problema astăzi? Ca să nu te mai bagi în acest de ce nu s-au vândut 10 căști.
Încerc să nu mai ascult conținutul.
Adică?
Cumva când vine un coleg la tine și spune că are o problemă, cumva tu încerci să-i rezolvi problema. Că de fapt despre asta e vorba și asta e problema antreprenorilor. Încearcă să rezolve problema colegilor și angajaților. Dar nu este vorba despre rezolvat problemele lor, ci despre cât de bine pot ei să facă lucruri fără tine. Pentru că tu dacă în business-ul tău rămâi factor decizional, nu o să poți niciodată să pleci de acolo. Și atunci, de fiecare dată când un coleg vine la tine cu o problemă, povestea asta cu vino cu soluții, nu veni cu probleme, e veche și... ce poți să faci este să zici, bun, ok, ce putem să facem mai bine? Sau ce putem să facem diferit? Și să-i dai înapoi lui. Pentru că altfel vin mereu și spun ție problemele și tu ești factorul decizional de fiecare dată. Și dacă ai făcut business ca să faci asta, 100% e corect. Dar dacă vrei să poți să pleci în vacanță în Bali 3 luni și business să funcționeze, trebuie să le dai lor să facă mai departe.
Asta presupune niște oameni competenți.
Presupune să ai încredere în ei, în primul rând. Și să nu te crezi tu cel mai deștept.
Cum ajungi să ai încredere în ei, că e complicat?
Îi lasă facă să greșească.
Face asta parte din un traseu evolutiv necesar?
Există două variante. Să iei, să iei oameni care sunt experți și să-i plătești cu câți bani își cer ca să facă lucruri. Dar atunci tu, dacă ești tipul de antreprenor care se bagă peste ei și e micromanager și așa mai departe, o să-i distrugă și o să plece. Și o să ai impresia că tot tu faci lucrurile mai bine, pentru că problema nu e la ei, problema e la tine. Și există varianta în care poți să iei oameni care să susțină și să poată să facă anumite componente ale business-ului și să-i lași să facă. Și să le dai niște metrici pe care ei, să-i urmărească și să vadă cum poate să-i îmbunătățească. Pentru că, cum ziceam mai devreme, sistemul este cel care produce rezultat. Știi, noi avem impresia că oamenii, da, într-adevăr oamenii sunt factorii de decizie pe anumite procese. La atâta timp cât decizia stă de fiecare dată la tine și niciun membru al echipei tale nu își asume responsabilitatea pentru nimic, tu nu poți pleci de acolo.
Ai menționat cuvântul sistem. Ce înseamnă sistemul? Funcționează în oamenii?
Este un fel în care tu cu echipa ta lucrezi și interacționezi, astfel încât echipa ta să producă rezultate. Și nu este aici când vorbesc despre sistem, nu zic iarăși, nu spun proceduri. Știi, este way of working, dinamica între tine și echipă. Cum faceți meeting-urile, cum luați deciziile, cum stabiliți un obiectiv, cum îmbunătățești ceea ce ai făcut până acum, cum face valoare.
Sunt foarte fericit să vă anunț că Festival of Modern Owners va avea loc în București între 21 și 25 mai. Vor fi prezenți antreprenori internaționali de top, care au gândit diferit și au ajuns să inspire o lume întreagă. Stephen Bartlett, Daniel Priestley, Sara Almadani, Jason Derulo și mulți alții. Dacă vrei o experiență de antreprenoriat complet diferită, ne vedem la FOMO, unde voi fi și eu speaker. Găsești linkul pentru bilete și informații detaliate în descriere.
Ce ți se pare cel mai greu din munca asta cu echipa?
să schimbi mentalitatea. Adică dacă ai făcut 10 ani lucrurile într-un fel, cel mai greu e să de azi să te trezești și să zici, băi, de azi facem lucrurile diferit.
Cum faci când te trezești că trebuie să faci diferit?
Începi ușor, ușor și faci. Știi? Adică azi 1%, mâine 2%, mâine 3% și tot așa. Îmbunătățești în fiecare zi procesul. E painful, știi? E foarte dureros.
Hai să ne imaginăm că Robert intră în sala de meeting, da? Și trebuie să comunice o chestie diferită. Noi am făcut până acum 10 ani așa și Robert a descoperit ceva nou.
Aici e problema, pentru că am făcut asta, mă duceam la cursuri și la conferințe și aveam diferite aha moments sau insight-uri de asta și a doua zi mă duceam la bine și spuneam, băi, mi-a venit o idee bombă, știi? Și colegii au făcut odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, n-a mai funcționat. Cumva trebuie să faci nu de hard way, trebuie să... Pentru mine, cum a funcționat și cum am încercat să fac, pentru că n-am știut și a trebuit să găsesc o formă, e exact povestea asta de care ți-am povestit mai devreme, cu transparența. Știi, că toată lumea știe ce face toată lumea. Știi, un Excel sau o aplicație de time management și de task management pe care o urmărești și o urmărești sistematic. Și spui, bun, hai, în dimineața să discutăm despre ce am rezolvat săptămâna trecută. Hai să vedem ce avem de rezolvat în continuare. Și este picătura chinezească, adică trebuie să faci asta non-stop. Dacă ești antreprenor care lucrează în business tău, asta e treaba unui manager, nu e treaba antreprenorului. Dar, mergând în ideea asta că antreprenorul și lucrează în business și este în operațional, e fix sistemul ăsta pe care trebuie să-l urmărească și trebuie să vadă exact cum funcționează.
Cum stabilești obiectivele? Le comunici, astea sunt băieți, haideți pe ele.
Mi se pare o abordare foarte top-down asta, știi, de care sunt obiectivele. Știi, și obiectivele sunt ale mele, nu sunt ale lor, în primul rând. Și atunci, din punctul meu de vedere, nu funcționează. Sau funcționează, dar funcționează greu. Cum ar funcționa asta și cum aș face eu acum dacă aș fi într-o, nu știu, echipă nouă, aș spune, ok, uite, asta e viziunea ce am putea să facem, știi, și să stai la masă cu ei să fie un proces ăsta de co-creare a obiectivului, știi, pentru că dacă îi dai un obiectiv, obiectivul e al tău, nu e al lor. În momentul în care stai și creezi obiectivul cu ei la masă, obiectivul e al tuturor. Și atunci o să și îl însușească mai mult decât dacă le dai tu.
Ai spus mai devreme cuvântul viziune, deci practic cu ce vii tu la masă este această viziune.
Cumva da, și mi se pare tare că fiecare poate să contribuie la ea. Adică e, nu știu, o imagine pe care o am în cap despre cum văd eu lucrurile și după aia fiecare vine și contribuie. Adică nu e poza mea, știi, dar fiecare desenează.
Hai să luăm un caz cald, că uite, vă pregătiți acum de mare festival, de FOMO, da?
Da.
Cum ai pus tu pe masă viziunea? Că mă bănuiesc că prima dată a născut la tine, da? Viziunea s-a născut la tine.
Am lucrat foarte mult, am lucrat, nu știu, cred că vreo 4 luni, am lucrat să definitivăm exact care sunt pain point-urile antreprenorilor. Și asta a fost punctul de plecare. Ce știam la început, împreună cu colega mea, Geo, ce știam de la început, este că venim să facem un festival pentru antreprenori, care să fie, să aibă componenta asta de autenticitate, de learning, dar learning-ul să fie peer-to-peer, nu o abordare de asta top-down, și să aducem componenta asta de fun. Și ne-am dorit foarte mult să facem un eveniment de genul ăsta. După care am plecat și am văzut, ok, ce au nevoie antreprenorii sau care sunt durerile pe care le au. Ne-am dat seama că se simt singuri. Ne-am dat seama că le este frică, că nu sunt înțeleși, nu sunt încurajați, că în loc să primească încurajări sau, cum să spun, susținere, primesc doar sfaturi, știi, sau 250.000 de motive pentru care n-ar funcționa. Știi? Și ne-am dat seama că în zona asta de learning există și informația este peste tot, însă e nevoie să creăm un mediu safe și un mediu în care ei să se simtă între ei, să se simtă înțeleși și să poată să aibă learning-ul ăsta foarte peer-to-peer, știi? Să nu mai vină de sus în jos ca la școală. De aici a plecat ideea de FOMO și Modern Owner. Și acum, da, avem evenimentul ăsta în mai.
Ce a zis echipa prima dată când te-ai dus cu viziunea pe masă? În general, echipa se sperie sau trebuie să se sperie de viziune? Cum știi că viziunea ta e bună? Ce indicatori ai?
nu poți să-ți dai seama că viziunea ta e bună. Știi, mi se pare că orice idee pe care o ai îți vine datorită faptului că ai trecut prin mai multe experiențe, într-un fel sau altul. Și atunci, din experiențele unice pe care tu le-ai trecute prin filtrele tale, ajungi să vezi poza asta. După care, din poza asta, tu ajungi să o scrii pe foaie, după aia deschizi, evident, un Excel și vezi dacă Excel-ul ăla stă în picioare sau nu și în ce condiții ar sta în picioare sau nu. După care, cu poza și cu Excel-ul, te duci la echipă și vezi, ok, uite, vreau să fac asta, cum vrei să facem împreună, cum putem să facem asta împreună. Poți să testezi viziunea, dacă te duci și întrebi oamenii ce vor, știi povestea că o să zică că vor cai mai rapizi. Trebuie să faci și să vezi ce se întâmplă, să vezi cum se îmbunătățești. Și asta e iarăși o altă capcană a antreprenorilor. Fac pe foaie și nu încep niciodată, pentru că își dau seama că uite, aici mai poți să îmbunătățesc puțin, aici încă puțin, aici încă puțin. Și ajungi în spirala aia care nu se mai termină niciodată și nu dai start niciodată proiectului.
Când dai start proiectului, chiar dacă toate rotițele nu sunt unse?
E important să-ți calculezi care este minimul de resurse necesar de care ai nevoie ca să poți să începi. Sunt o grămadă de lucruri pe care le înveți on the way și asta nu e bullshit. Adică viața și lucrul la proiectul respectiv, implementarea proiectului, te pune niște situații în care tu n-ai cum să le prevezi pe foaie înainte. Știi? Oricât ai lucrat la el. Știi? Și atunci trebuie să te apuci să faci, vezi, te lovești de povestea respectivă și încerci să o rezolvi atunci. Că nu poți să acoperi tot.
Deci, practic, în varianta inițială, tu ai partea visătoare, care e viziunea, da? Și ai și partea pragmatică, care e Excel-ul. Când știi că cele două sunt în echilibru?
Depinde de apetitul de risc al fiecărui antreprenor.
Okay.
Adică, cum rezonezi tu cu riscul?
Cum știi care e apetitul tău de risc?
O simți.
E ceva natural?
Te simți. Nu e natural. Simți în momentul în care te simți confortabil, mm-hmm, sau în momentul în care e too much, știi? Și acolo e ca la sală, știi? Când e too much, mai poți una sau două. Știi? Și te mai uiți o tură, știi? Dacă chiar poți sau dacă acolo trebuie să te oprești. Și în momentul ăla, iarăși, poți să te oprești sau poți să vezi, ok, bun, ce am nevoie aici. Am auzit o chestie foarte tare săptămâna trecută, că resursa de care ai tu nevoie, cineva s-a trezit în dimineața asta cu ea. Știi, și vezi cine poți să suni să te ajute. Și asta e o chestie foarte tare, care, apropo de lucru în echipe și direcția asta, e o chestie foarte tare să ceri ajutor și e o chestie foarte tare să vezi că în momentul în care pui mâna pe telefon și probabil nu din prima, dar din a doua, din a treia, cineva e dispus să te ajute într-un fel sau altul.
Ce crezi că ar trebui să conțină pentru orice antreprenor acel Excel neapărat mandatory?
Depinde de momentul în care se găsește business-ul tău. Știi? Și depinde foarte mult de ceea ce îți dorești tu de la tine, de la business și de la viață. Și în funcție de asta construiești Excel-ul. Adică Excel-ul poate să înceapă. De multe ori Excel-ul începe cu, ok, bun, care sunt costurile? Știi? Și atunci tu faci, dacă te uiți la un business care începe din punct de vedere strategic cu costurile, cumva ceva mi se pare că e neregul acolo. Știi, pentru că te uiți să vezi cât te costă, știi, nu te uiți să vezi ce vrei să obții. Adică obiectivul ar trebui să fie primul. Vreau să fac o platformă de educație antreprenorială alternativă și de lifestyle antreprenorial. Ăsta e obiectivul. Tare, cum facem asta? Păi uite, hai să facem așa, 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 așa. Știi, și te duci pe fiecare, pe fiecare stream și vezi ce poți să faci. Ca și implementare, evenimente, nu știu, ce-ți trece ție prin cap. Și după aia, la sfârșit, după ce ai ajuns la sfârșit, vezi, ok, ce mi-oferă, de fapt, toată povestea asta. Știi, și după aia, când vezi ce-ți oferă, ce ai obținut, după ce ai făcut, dacă toate lucrurile astea merg minunat, știi, și ți-au ieșit, ce ai obținut, de fapt? Știi, că bani, faimă, nu știu, respect, apreciere, validare, habar n-am. Și după aia întorci, poți să faci altă șmechere, întorci foaia invers și începi să-ți vreau bani, vreau respect, vreau validare. Ce altceva poți să fac? Pentru că mulți se îndrăgostesc de idee, știi? Nu de outcome.
Cât de definitor crezi tu că e definirea acestor outcome-uri?
Păi sunt diferite pentru fiecare om în parte, după cum spuneam. Și mi se pare că e important să ți le setezi la început, știi? Adică înainte de orice să începe, vreau să fac un business. De ce? Adică, ok, l-am făcut, merge, bombă, superb. Uh-huh. Ce am obținut?
Bănuiesc că ai început în viața ta fără outcome-urile astea.
Normal, da.
Ce s-a întâmplat?
S-a întâmplat că la firma de rental cumpăram echipamente în continuu. Adică investeam și m-a ajutat partea asta cu investitul, pentru că În momentul de față, la firma de rente, lucrăm cu toate festivalurile din România și suntem, lucrăm din 2015-2016. Și e tare, pentru că am investit foarte mult și în experiență, și în know-how, și în echipamente. Dar la sfârșitul zilei e o satisfacție. Adică mergeam, implementam și uitam să mai facturez. Adică făceam factura după eveniment. Aveam contractul cu riderul, după eveniment făceam factura și după aia când plăteau ei să plătească. E clar că partea financiară cumva nu era cea care era importantă pentru mine. Important pentru mine a fost, nu știu, în momentul respectiv să fiu plantol pe scenă cu prodigi. Și să montez aparate, nu știu, pentru Diplo, pentru Armin și pentru David Guetta. Asta era important pentru mine. E partea financiară, ok. Facturam, m-am încasat, dar octombrie, noiembrie, după aia.
Cum îți faci strategia în funcție de ce e important? Adică, de exemplu, dacă ai putea să spui că banii sunt aia importanți, care e angle-ul din care privești business-ul? Dacă spui că faima e importantă, care e angle-ul din care privești? Și care dintre angle-urile astea consider pentru tine că e o manieră sănătoasă de a face business?
Business-ul e o extensie a ta, până la urmă. Știi? Și depinde la ce vrei să fii bun. Vrei să fii bun la micromanagement? Superb. Vrei să fii bun la a fi cunoscut? Superb. Vrei să fii bun la, nu știu, a avea mult timp liber, familie, 2 câini, 12 copii? Superb. Și depinde la ce vrei să fii bun. Și în funcție de asta îți construiești și strategia. Dacă vrei bani, de exemplu, nu mai cumperi cele mai noi, nu știu, echipamente sau cele mai noi laptopuri la colegi sau nu investești în covoare de 20.000 de euro la birou. Știi? Dacă vrei să fii apreciat, validat și să ai un business care e recunoscut, habar n-am. Îți dau niște exemple. Dacă important pentru tine este să faci ceva și să rămâi cu bani, atunci te duci ți-ai niște mobilă ieftine, niște laptopuri ieftine. Și la sfârșitul zilei, când tragi din ea, rămas cu o grămadă de bani. Depinde foarte mult de fiecare. Că poți să te duci în fiecare business să vezi exact ce e important pentru fiecare.
Care crezi că e atu-ul tău?
Ce m-a ajutat cel mai mult în business până acum este să vină cineva să-mi spună ce are nevoie și o să livrez pentru el serviciul respectiv. Și să livrez în condiții, nu știu, exemplare.
Ce înseamnă pentru tine astăzi ca lucrurile să meargă bine? În business. Când poți să zici, da mă, uite, merge bine?
Merge bine când colegii nu te mai întreabă lucruri. Știi? Atunci, din punctul meu de vedere, merge bine. Și merge bine atunci când rezultatele, nu știu, financiare sau obiectivele astea sunt atinse.
Care e filozofia ta când vine vorba de business în 2025? Ce e astăzi? Mai e cum era acum în 2000, în 2010?
Mi se pare că după pandemie, tot ce înseamnă povestea asta cu business-ul și cu antreprenoriatul s-a schimbat foarte mult. Și cu generația asta nouă de antreprenori, valorile pe care le au ei acum versus valorile pe care le aveam noi acum 15 ani sunt cu totul și cu totul altele. Ce tare la ei este că știu mai bine ce vor decât știam noi atunci și ce tare la ei acum este că au limite. Știi? Adică știu să spună nu, știu să spun o barieră atunci când le cer prea mult. Ceea ce noi acum 20 de ani habar n-aveam. Noi sigur facem orice e posibil, știi? Ei nu fac asta, știi? Ei știu că, bă, eu vreau să am timp, vreau să mă bucur de viață, vreau să fac lucruri de genul ăsta. Chestii pentru care pentru noi erau străine acum 15 ani. Și ce cred că vine nou este fix mentalitatea asta de a lucra în echipă. Știi, lucru care celor care au acum, nu știu, celor care au acum 40 de ani, le este foarte greu. Știi, și acum trebuie să se dezvețe de lucrurile pe care le-au învățat în antreprenoriat și să învețe lucruri noi. Pentru că în generația tânără vine cu o foaie albă de hârtie pe care poți să stabilești regulile astea, pentru că nu au fost stabilite altele deja înainte pe care să le modifici. Și în direcția asta cred că s-a schimbat antreprenoriatul foarte mult. Vor să lucreze remote, vor să lucreze în echipe, vor să lucreze pe timpul lor, nu vor un program fix, poate să lucreze oriunde în lume și nu vorbesc doar remote, vorbesc cu echipe globale, știi? Lucrează pe livrabil, nu lucrează pe timp. E foarte diferit. Adică, și îl văd că se duce în zona asta de descentralizare. Deja nu mai e nevoie de birou, E mișto. Adică sunt, se setează alte lucruri, alte moduri de lucru.
Ai pomenit de multe ori până în punctul ăsta de echipe, de oameni, echipe, oameni, cred că de vreo 4-5 ori așa am numărat eu. Și vreau să te întreb care este procesul tău de selecție a unui om bun.
După cum ți-am zis, și eu sunt în proces, adică nu vin acum și spun, mamă, ce deștept sunt eu. Nu, am găsit o formă care funcționează și încerc să o implementez și funcționează ușor, ușor. Dar e greu să te rup de toate obiceiurile pe care le-ai avut în trecut. Procesul de angajare trebuie să fie, să plece de la partea de responsabilități, știi? Nu de task-uri.
Cum sună o responsabilitate? Dă-mi un exemplu.
Păi responsabilitatea e rezultatul final. Responsabilitatea nu îi împachetează coletele astea și pune-le la fancurier. Responsabilitatea este produsele noastre trebuie să ajungă în siguranță la clienți. Tot aia spui, dar cumva responsabilitatea e umbrela tuturor task-urilor care vin pentru obiectivul respectiv. Și da, noi facem lucrurile în felul ăsta. Știi? Adică trebuie să-i dai și niște criterii pe care colegul respectiv să știe de care să țină cont în momentul în care îndeplinește responsabilitatea respectivă.
Ce schimbă abordarea asta?
El aș să gândească și să fie creativ și să facă ceva care văd povestea întreagă. Știi? Și nu împachetează coleg, te fac clienți fericiți.
Ziceai că nu știi să angajezi.
Nu știu să angajezi.
Cum îți dai seama că e omul de care ai nevoie? Cum îți dai seama că nu e omul de care ai nevoie? Care sunt acele red flags?
Cât de mult vorbește despre realizările pe care le-a avut fără să fie întrebat. Asta mi se pare cel mai mare red flag.
Ok. De ce?
Pentru că e clar ceva care vine dintr-o nevoie de a demonstra, nu e dintr-o nevoie de a face. Și atunci mi se pare că scurtătura asta de la oricum trebuie să facem asta, știi, el vine și spune, păi stai că eu știu, am făcut, am dresat de rând, acolo cumva mi se pare, trebuie să zic ok, bun. Oamenii care au încredere în ei n-au nevoie să vorbească foarte mult. Fac, direct.
Altceva.
Te uiți la dinamică și la comportament. Te uiți dacă, nu știu, îți trimite mail, știi, cu o structură, aș avea nevoie să vorbim despre 1, 2, 3, 4, 5, 6, sau vine de fiecare dată și te întreabă lucruri când își aduce aminte. Și adică vezi dacă e organizat, sau dacă e un people pleaser. Dacă un angajat sau un coleg este un people pleaser, vine și te întreabă mereu lucruri. Dar nu te întreabă că nu știe, te întreabă ca să ți arate ție că este interesat și că îi pasă de job. Și atunci, cum faci aici? Și că tu trebuie să-i arăți lui că da, am încredere în tine, fă lucrurile așa. Dar el în momentul ăla vine doar să demonstreze ție că îi pasă de jobul lui. Ceea ce e ok. O dinamică mai importantă decât orice întrebare.
Ce înseamnă dinamica?
De comportamentul, știi, cum se creează discuția cum între tine și coleg, între tine și echipă și așa mai departe. Într-o ședință, cine vorbește cel mai mult, cine vorbește cel mai puțin, cine vine cu cele mai multe soluții. Și aici, de aici îți dai seama. Adică cine are inițiativă, cine găsește problemele, cine găsește soluțiile. Aici îți dai seama. Din vorbe toți putem să spunem orice, inclusiv eu acum în interviul ăsta, știi? Important e ce se întâmplă mâine la muncă.
Pentru tine e important ca oamenii să fie cumva toți asemănători sau îi caut să fie cât mai diferiți unul față de celălalt?
Depinde ce ai nevoie. Știi, dacă ai nevoie de cineva care să fie bun prieten cu oamenii, să vorbească și să creeze relații și iei pe cineva în direcția asta. Dacă mă trimiți pe mine să fac o campanie de PR, să arăt exact ca un urs panda în copac, știi? Adică n-am nicio șansă. Dar, da, trebuie să iei pe fiecare să vezi exact cine e bun la ce, știi? Și să vezi cum resursa respectivă sau cum persoana respectivă completează tot ecosistemul ăsta de business pe care tu l-ai.
Dacă ar fi să alegi un singur atribut care să-l califice pe un om să lucreze cu tine sau să lucreze în echipa ta, care ar fi acel atribut?
Tot ce înseamnă zona asta de business și de antreprenoriat, dacă cât de complicată e aia, poți să o reduci la două propoziții. Zice, faci și fă ce zici. Mi se pare că dacă ai în echipa ta și în jurul tău oameni care zic ce fac și fac ce zic, poți face orice.
E posibil să nu poată să facă mereu tot ce zice. Sau există oameni care fac mereu tot ce zic?
Nu există, dar vezi ce a mers prost. Știi, adică ai o discuție, zici, uite, am zis că facem asta, știi? N-a ieșit exact așa cum ne așteptam. Ce putem să facem diferit data viitoare ca să reușim să obținem ceea ce ne-am dorit. Și e o discuție foarte... Nu e, de ce n-ai făcut ce ai zis că faci? Știi? E clar că a vrut, dar ceva a mers prost. Știi? Hai să vedem ce putem să facem diferit.
Care e cel mai vechi om de la tine din echipă?
15 ani.
Oho!
15 ani, da. 15 și 14.
L-ai întrebat vreodată tu de ce stai aici?
Da, oamenii stau în echipe pentru că se creează fix povestea asta de apartenență și simți că faci ceva pentru cineva, știi? E echipa cu care te înțelegi bombă, e obiectivul pe care l-ai, care te atrage și care te împlinește. Știi? Adică sunt multe lucruri care sunt importante pentru membrii echipei să rămână în echipă. Dar ce e important on the long run este să încerci tu ca... Antreprenorii poate să devină într-un moment, în diferite momente ale business-ului, în diferite date, poate să devină foarte, cum să zic, dictatori așa, știi? Pentru că tocmai vor să rupe pattern-urile care s-au creat. Și aici e mișto să te uiți să vezi cum reacționează oamenii la ele, știi? Și cât de mare e rezistența asta la schimbare. Dar oamenii rămân în echipe pentru povestea care se creează acolo.
Deci cel mai important e povestea pe care reușești să o spui și să îi încarci pe oamenii din echipă, cu care reușești să îi încarci.
Da, și trebuie să fie și rezultate. Adică trebuie să livrezi și rezultate, pentru că în momentul în care rezultatele nu sunt, atunci apar certurile.
Cum manageriezi tu, Robert, certurile? Că bănuiesc că te-ai confruntat cu certuri, că ăla n-a făcut, uite, eu mi-am făcut... Dar ăla n-a făcut.
Cu certul aici intrăm într-o discuție foarte interesantă și mai mult psihologică decât managerială.
Ok.
Certurile sunt mult pe emoțional și foarte puțin pe rațional. Și atunci cumva tu trebuie să te uiți la obiectiv foarte din afară și să încerci să găsești o soluție prin care tu să scorți partea asta emoțională de mi s-a părut. Știi, că eu cred că am dat mai mult decât puteam să dau. Eu cred că ai dat mai puțin decât puteai să dai. Știi? Și atunci hai să facem asta să fie un număr. Știi? Și ne uităm la numărul ăla. Și stabilim împreună cât să fie numărul ăla. 7, 12, 9, știi? Și după aia ne uităm la numărul. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Și numărul nu minte. Și nu mai e despre mine sau despre tine. E despre rezultat. Și atunci reușești să scoți partea asta emoțională. Și dacă te uiți la numărul ăla în fiecare zi, știi ce poți să faci? Fără să fiu eu acolo, știi, ca și manager sau micromanager, așa mai departe. Mă uit la numărul ăla eu ca și angajat și știu, băi, ce pot să îmbunătățesc, pentru că trebuie să fie 7-3. Ce pot să fac? Știi, și îl vezi în fiecare zi, 7-7-7-7. Tot 6, bun, hai că mai vin o idee, 5, e ce bine. Uh-huh. Și atunci scoți partea emoțională din orice scandal. Cearta e foarte, cum să zic, abstractă. Ești un șef rău. De unde? Sau cum ai zis la concluzia asta? Știi? Pentru că mă cerți când târzi. E măsurat. Adică vezi, 10, ai ajuns la 10 și 20. Adică ți-am stabilit.
Duci mereu discuțiile în partea rațională? În orice situație? Sau ai momente în care nu te duci acolo?
Îți dai seama că am niște butoane pe care dacă mi le apeși...
Ce te enervează pe tine cel mai mult?
Mă disperă în momentul în care cineva zice ceva și după aia spune că n-a zis ce a zis. Și încearcă să mă îmbârlice. Mor. Știi, dar aia iarăși e o chestie pe care poți să o rezolvi. În momentul în care faci o ședință și zici ceva, o notezi ca și o decizie. Ce s-a decis, cine a decis, ce a făcut până când. Păi dacă Marius a spus că marți la 12 îți livrează un, nu știu ce, un KV, de exemplu, sau trimite un newsletter sau un mail, pe marți la 12 Marius trebuie să trimită ăla. Nu o să zică că am zis marțea viitoare, știi? Dacă ai scris. Dar dacă nu notezi deciziile și nu spui cine face ce, e normal să spună că am înțeles greșit. Pare foarte corporatist, dar nu e corporatist, e transparență. Știi? Toată lumea trebuie să știe tot.
Până unde merg regulile? Unde crezi că regulile aduc rigidizare când vine vorba de o echipă și de un business?
În momentul când îi... le limitez capacitatea de a lua decizii. Atunci când nu poate să decide ei sau nu poate să-și asume responsabilitatea pe ceva, atunci cumva regulile nu sunt câștigătoare. Trebuie să aibă responsabilități, nu task-uri. Asta e prima poveste.
Cum îți motivezi tu echipa?
Cu ce motivez și ce mi este cu fix cu partea asta cu care am început de viziune. Vreau să facem asta, vrem să ajungem acolo, cum putem să contribuim toți la asta. Și nu e doar despre mine, despre obiectiv, despre capacitățile lor de a face lucrurile în direcția respectivă și după aceea satisfacția aia tuturor. Și motivația, chit că personală sau financiară, cumva vine și ea. Dar e important ca fiecare să se simtă în largul lui, să se poată să dezvolte, să contribuie la obiectiv, știi? Că de asta spuneam și la început, e important ca obiectivele să nu se seteze de owner, de manager, să se seteze de toată echipa. Și pentru că obiectivul e comun, știi? Ca să fie un obiectiv comun, nu să fie obiectivul șefului. Pentru că altfel ajungi la expresia aia că muncesc pentru cineva. Știi? Tu la muncă nu muncești pentru cineva, muncești pentru tine. Indiferent care ar fi jobul ăla. Adică muncești pentru cineva, dar tu la sfârșitul jobului și la sfârșitul lunii ești renumerat pentru ce faci acolo. Deci muncești pentru tine. Fă să fie frumos.
Cum îți stabilești limitele cu echipa și cu cei din jur, astfel încât să nu se ducă prea mult în prietenie? Știi că și ăsta e un risc. Suntem prea prieteni la un moment dat și nu mai facem treabă.
Nu sunt deloc bun la asta. Deloc. Și într-adevăr lucrurile de extra mile, știi, se face pe prietenie. Și atunci când nu mai poți, știi, ai oameni lângă tine care mai pot și care te faceți toți. Și asta e cumva prietenie, însă lucrurile una nu exclude pe cealaltă, știi? Adică poți să fii prieten și poți să faci rezultate bune la muncă. Problema e atunci când bariera între prietenie și job nu există, știi? Și atunci cumva se creează o ciorbă. Și aici e momentul ăla în care ți-am spus mai devreme că par dictator. Știi? În sensul în care înțeleg, știi? Și da, hai să facem treabă, știi? Suntem prieteni și hai să ne ajute asta să obținem un rezultat. Nu, hai să facem cumva să ne ajute, nu să ne încurce. Atunci, ce exemplu tare îți dau aici este că este un exemplu din armată. Știi, acolo când dacă mergem amândoi în război acum, noi nu ne cunoaștem, nu suntem prieteni foarte buni. Dar dacă noi facem treabă bună în război și eu salvez viața, tu îmi salvezi viața, pe după aia suntem cei mai buni frați. Dar în război nu putem să fim prieteni. Știi, nu putem să ne hăhăim și să facem glume și să-ți iau pistolul, să scot încărcătorul și să... ce catering am făcut eu. Și nu merge, știi?
Da.
Cred că despre asta e vorba. Și da, e greu să pui limite. Trebuie să fii dictator.
Simți că...
Să pari, nu să fii.
Să pari.
Scuză-mă.
Simți că în cazul tău zona asta de dictator, așa, între ghilimele, vine natural, fără să o conștientizezi sau simți momentul în care, bă, cred că ar trebui să fiu un
dictator, pic? Din punctul că tot am zis cuvântul ăsta și nu vreau să fie înțeles greșit. Pentru mine înseamnă disciplină și consecvență.
Ok.
Adică nu e chiar atât de dictator.
Da,
trebuie să fii disciplinat și consecvent. Știi, adică meeting-urile alea pe financiar de marțea de la 11 trebuie să le facem fiecare de marți la ora 11. Punct.
Ok.
Și nu că stai puțin, că nu... Marți la 11, pentru că trebuie să iei decizii. Dacă am discutat și am decis ceva, trebuie să facem povestea aia. Dacă, ok, bun, înțeleg că n-ai putut, dar lucrurile trebuie să meargă înainte. Știi? Dacă cineva nu face ce a spus că face, e butterfly effect. Știi? Ceva în altă parte undeva se întâmplă sau nu se întâmplă. Și atunci cumva tu te bazezi pe povestea aia și aia trebuie să întâmple așa. Și înțeleg, poate n-ai făcut-o la 10, dar poate o faci la 11 jumate. Știi? Dar trebuie făcută.
Cum iei o decizie complicată, că ai menționat un pic mai devreme, decizie?
Păi te întorci la criterii și la ce vrei să obții. Adică în momentul în care iei o decizie, vezi care sunt criteriile care sunt importante pentru decizia respectivă. Și după aia, pe drum, există posibilitatea să uiți de obiectiv și să uiți de criterii. Și trebuie să mai iei o decizie. Și atunci te întorci la criteriile alea inițiale și te uiți.
Care criterii?
E ca un brandbook, știi? Vreau logo. Cum se pune logo? Și de fiecare dată logo se pune în colțul din dreapta sus. Criteriu, știi? Decizie. trebuie să facem un eveniment pentru antreprenori cu vibe de festival. Pe toate deciziile pe care le iei, le iei în criteriul ăsta. Se pupă, e aliniat cu obiectivul, e aliniat cu criteriile, dar bun, hai să decidem. Nu e aliniat, nu dacă decidem să nu.
Cum te desparți de o decizie pe care ai vrea în interiorul tău să o iei, da, ți-ți place, dar știi că nu se pupă prea mult cu criteriile?
E despre tine sau e despre obiectiv? Te întorci la asta. Vrei tu să faci sau aduce un plus proiectului sau obiectivului? Dacă e despre, trebuie să știi dacă e despre tine sau e despre proiect.
Care crezi că e astăzi mindset-ul care îi diferențiază pe antreprenorii care reușesc și au un parcurs fain și antreprenorii care stagnează și să-și ducă în jos?
Business-ul e simplu.
Cred că ești primul care zice că business-ul e
simplu. E simplu, da. Toate firmele de contabilitate funcționează. Nu am văzut nicio firmă de contabilitate care să dea faliment.
Da.
Și ce e unic la contabilitate?
Predictibilitate, adică ăla e.
Vezi de cât de simplu e business-ul? În business trebuie să fii consecvent și disciplinat. Știi, și după aia vine partea asta de... ce face business-ul explodeze, într-adevăr, este partea asta de viziune, creativitate și așa mai departe, dar consecvența și disciplina în business este cea care sunt cele care țin business-ul și îl cresc. Pentru că orice idee bună ai avea, dacă nu ești disciplinat și consecvent, adio, te pup. Ca și cum te-ai trezit într-o dimineață, mă, ce tare să mă duc la sală. Și te duci de două ori. Dacă poți să-ți pui intenție și să vizualizezi și să manifesti cât vrei tu, știi, six-pack și mușchi, că nu funcționează. Trebuie să te trezești la 6:30, să te duci la sală, să te întorci, să faci just, să te duci la muncă.
Se schimbă viziunea pe parcurs sau odată stabilită?
Depinde de ce decizi, depinde de dacă business-ul e, dacă este despre tine sau e despre piață. Și depinde de fiecare dată ce vrei să observi. Da, dacă mă întreb pe mine, se schimbă viziunea, pentru că tu ca și om te schimbi. La 30 de ani îți dorești niște lucruri, la 40 de ani îți dorești alte lucruri și atunci cumva se schimbă viziunea ta și atunci deciziile pe care le iei pentru business sunt aliniate cu viața ta personală. Și atunci poate să se schimbe viziunea pentru business. Poți să iei rezultate din business, poți să-ți dai seama că business-ul, băi, vreau să-l cresc, dar nu, piața nu e atât de mare. Și de asta zic că you need to start și după aia vezi on the way ce poți să faci mai departe.
Cum comunici când se schimbă viziunea? Îți schimbi viziunea radical vreodată sau tu vorbești doar despre o reajustare a viziunii inițiale? Tu ai schimbat-o vreodată radical?
Viziunea radical nu cred că am schimbat-o. Adică business-ul ăsta l-am de 14 ani. Tot ce am făcut a fost să îmbunătățesc. Știi, și ce a fost, uite, de exemplu, la rental. Noi avem doar echipamente de DJ pe care le închiriem la evenimente, concerte și festivaluri. Punct. Toată lumea m-a întrebat, bă, de ce nu... Adică faci asta de 15 ani, de ce nu... Te la boxe, scene și azi nu e treaba mea. Eu sunt expert pe asta. Doar asta fac, asta știu să fac cel mai bine, asta îmi place cel mai mult și asta vreau să fac. Nu mi-a schimbat viziunea în ceea ce privește business-ul ăsta, dar eu ca și persoană m-am schimbat față de cum eram la 30 de ani, față de cum sunt acum la 40.
Deseori antreprenorii se duc după multe shiny objects, știi? Mai vine o idee, vine cineva, zice, a, de ce nu faci asta? Ah, dar chiar, ce tare e și asta! Și ai tendința să te duci pe multe drumuri.
Am căzut în capcane de-astea non-stop și încă cad. Însă e distanța aia, trebuie să stai puțin, e o oportunitate, super, hai să o analizăm. Știi, hai să ne uităm mai mult la ea, care e potențialul, cu cine putem să facem, care e piața, care e investiția, care sunt resursele de care avem nevoie. Știi că da, orice idee e superbă. Știi, dar până la urmă, în drum spre a obține ideea respectivă, te pierzi pe tine. Și asta am făcut în 2018. Când ți-am povestit mai devreme că am funcționat business și am zis că e bombă. Și după un an de zile am făcut alte proiecte și m-am întors în business și am văzut că nu mai e bombă. Da, nu, trebuie să ai un obiectiv și trebuie să vezi dacă oportunitățile sunt aliniate sau nu. Adică trebuie să vezi dacă sunt sateliți sau dacă sunt cumva lucruri care se... în bine cu ceea ce faci tu.
Pentru că ai ajuns până la acest minut, înseamnă că ești o persoană interesată de educație și evoluție. Podcastul Gândește Diferit este pentru oamenii ca tine. Pentru oamenii care au curajul să crească, să învețe, să devină mai buni pentru ei și pentru cei dragi. Astăzi am nevoie de ajutorul tău în această misiune. Împreună putem face educația de calitate accesibilă în România, educație de care avem atât de multă nevoie. Te invit să devii și tu membru al comunității Gândește Diferit. Apasă acum pe butonul de Join sau Alătură-te de sub acest video sau apasă pe linkul din descriere. Cu doar 2 euro, cât o cafea, faci posibil ca acest conținut să ajungă la tot mai mulți oameni care vor să evolueze și să creeze o societate mai bună pentru toți. Implicarea ta ne ajută să aducem invitați valoroși, să creștem calitatea conținutului și să impactăm împreună o Românie întreagă. Îți mulțumesc că susții educația și evoluția. Înapoi la podcast.
Cât îți ia ție să iei o decizie pentru o oportunitate care vine către tine? Cât o lași?
Depinde de oportunitate. Poate să dureze o secundă să zic da sau nu. Sau poate să dureze mai mult. Depinde de dacă e la fel. E aliniat, mă ajută, aduce, iar că e aliniat cu obiectivul meu, care sunt resursele de care am nevoie să, ca să o implementez, care e beneficiul pe care îl voi avea la sfârșit. Și sunt niște întrebări de astea pe care mi le pun și în funcție de asta decid.
De ce n-ai adus și boxe și scene și așa mai departe? Că pare un satelit.
Un satelit, doar că acolo sunt resursele de care ai nevoie ca să duci un business de genul ăsta cu boxe și cu scene sunt mult mai mari. Ai nevoie de depozit huge, ai nevoie de echipă, ai nevoie de mașini, ai nevoie de... Adică muncești mult mai mult decât în cazul... decât pentru business-ul de echipamente de district pe care îl avem noi. Acum, ce e interesant aici este că există și foarte multe firme de sunet și lumini. Și atunci intri într-o piață unde concurența este huge. Dar ce e tare aici este că firmele de sunet și lumini nu au echipamente de DJ. Pentru că oricât câte scene ar monta ei, în momentul în care le dai două cabluri RCA, se încurcă. Pentru că nu e zona lor de expertiză. Și asta se întâmplă din două aspecte. Una, că nivelul business-ului ca și cifră de afaceri este mult mai mic, este raportat la cifra de afaceri a unei firme de sunet și lumini, și investiția este mult prea mare. Asta e unul. Al doilea este că noi am fost de la început, în 2011, în momentul în care s-a dezvoltat industria asta, noi am fost și am livrat serviciul ăsta. Și atunci nimeni n-a simțit nevoia să-l facă.
Și ai rămas cum ar veni singur într-o micronișă.
Nu suntem singuri, mai sunt supplier de echipamente de DJ, însă ce ne diferențiază pe noi față de ceilalți e zona asta de experiență și de know-how. Adică gândește că lucrăm cu Electric Castle de la ediția a doua și acum la ediția 11 sau 12. Lucrăm cu Antol de la ediția a doua. Sunt niște learning-uri pe care le-am avut în timpul din 2015 încoace foarte mari. Știi? Și atunci cumva de asta lucrăm în continuare cu ei și de asta ne-am păstrat doar pe zona asta de echipamente de DJ. Ne știm cu tour managerului artiștilor, ne știm cu artiștii, știm care sunt preferințele lor, pentru că i-am văzut din 2015 an de an. Și pentru Martin Garrix am fost inclusiv în Kosovo. Știi, cu setup. Adică cumva avem experiență foarte bună la zona asta de live.
Ai menționat un pic mai devreme cuvântul experiență ca fiind definitoriu pentru voi în nișa asta.
Da.
Dar cu evenimentul cu Modern Owners, n-aveți această constantă de experiență, că e prima dată și sunteți într-o piață destul de competitivă, adică sunt ceva evenimente. Aici cum ai analizat-o? Care este atu-ul?
Ideea cu Modern Owners a plecat de la un eveniment micuț pe care îl făceam în Hub, care se numea Artist versus Antreprenor. Ce ne doream cu evenimentul ăsta este să arătăm artiștilor că una e să fie artist, alta e să fie antreprenor. Am făcut vreo 20, cred. La prima ediție au venit jumate producători, jumate DJ și la ultima ediție, din 20 de persoane, 3 erau artiști, 17 erau antreprenori. I-am întrebat ce căutați aici, că nu e pentru voi, e pentru artiști. Informația pe care o livram acolo era fix educația antreprenorială. Și ce au spus ei este că ne place foarte mult cum se livrează informația. Atunci, apropo de oportunități și de antreprenorul creativ care vede oportunitate, atunci mi-am dat seama că există o zonă foarte mare de antreprenori din toate industriile care au nevoie de informație și au nevoie ca informația să fie explicată pe înțelesul lor. De oameni în blugi, cu tricou și poate tași tatuați. Și au nevoie de să audă din experiențe ale oamenilor, are unor oameni care sunt la fel ca ei. Și foarte important este să te simți safe, știi? Adică să te simți confortabil, știi? Să nu te simți judecat, să simți că poți pune o întrebare și că nu o să te faci de râs. Asta cred că e diferit la ce facem noi. Informația e peste tot. Știi? Ce tare la FOMO este tocmai ca să creăm learning-ul ăsta, spațiul ăsta safe pentru learning, la noi nu prea sunt panel-uri, adică panel-uri, keynote-uri. La noi sunt, nu știu, 10% keynote-uri și 90% sunt interviuri. Toți antreprenorii care vin, vin și răspund la întrebări. Jason Derulo vine și răspunde la întrebări. Nu are o prezentare, next, next, next. Stephen Bartlett vine și răspunde la întrebări. Nu are prezentare cu next, next, next. Adică e o informație și un conținut care se creează acolo și rămâne acolo. Știi? Nu e nimeni super deștept care le știe, le-a aflat pe toate și acum ne spune cum să facem noi lucrurile. Știi? Sunt și ei ca noi și învățăm peer-to-peer.
Spune-mi care sunt invitații de pe main stage, că acum ai spus că e festival, da? Deci pot să vorbesc cu main stage, corect?
Da.
Deci care sunt invitații de pe main stage?
L-avem pe Jason Derulo, care nu vine în calitate de cântăresc, ci de antreprenor. Chiar are un podcast în care spune că la vârsta de 30 de ani s-a apucat de investit și mai mult de atât creează business-uri el. Are vreo 13 business-uri până acum.
Wow.
Stephen Bartlett, care este antreprenorul generației de astăzi.
Da, da, da.
Are, cred că pe locul 2, unul dintre cele mai ascultate podcast-uri la nivel global. Sara Armadani, care este o doamnă care este bombă, vorbește absolut superb, o antreprenoare din Dubai, care am descoperit săptămâna trecută că are un business împreună cu Jason Derulo, o aplicație de matching între influencer și branduri în Dubai, nu știam, am descoperit săptămâna trecută și mi s-a părut bombă. Simon Squibb, care merge foarte mult în zona asta de educația antreprenorială, dar nu neapărat educația antreprenorială, ci te împinge să-ți urmărești visul. Și asta nu e un bullshit. Mai avem pe Dane Walker, care are o abordare foarte fresh, foarte nouă pe tot ce înseamnă zona asta de branding. Daniel Priestley, care este un a fost votat antreprenorul anului în 2024. Nu e prea cunoscut, dar omul este este matematic în tot ce înseamnă antreprenoria. Știe absolut tot, face tot. Mie mi se pare superb în ceea ce înseamnă povestea asta de creare de sisteme de business funcționale. E bombă. Și eu avem pe Ari Scott, care este promotor al antreprenorilor cu ADHD și îți arată cât de tare este, cum să folosești ADHD-ul ca și beneficiu în antreprenoriat. E foarte greu în zilele noastre astăzi cum să nu ai probleme cu atenția, știi? Și trebuie să vezi cum faci să folosești în avantajul tău.
Unde o să se țină, care e data exactă? Dă-mi un pic niște detalii, dacă...
Evenimentul o să fie în perioada 21-25 mai, în București. Main stage o să fie la Sala Palatului, timp de 3 zile. Avem locații secundare în care vor fi prezenți peste 60 de speaker români. Și aici, când zic speaker români, mă refer la antreprenori și experți din diferite industrii. Și programul de luni o să fie de miercuri până vineri în locațiile secundare. Și aici vorbesc de Luceafărul, Grădina Alhambra, Nuc și Apollo, Teatru Apollo. Și cumva toate sunt în centrul orașului. Ce poți să faci tu cu un general access? Poți să ai acces efectiv la toate panelurile, toate evenimentele și Sala Palatului și locațiile secundare. Ce tare este că distanța este de între Luceafărul, nu, între Alhambra și Sala Palatului, faci 4 minute pe jos. Ce tare că locațiile secundare sunt dimineața, Sala Palatului după amiază. Dacă ți-e greu ca și antreprenor să lipsești 3 zile de la birou, nu e nicio problemă că poți fi seara și doar la eveniment. Adică e fix un festival și te duci acolo și pe o rază de, nu știu, un kilometru, ai toate locațiile astea și tot centrul Bucureștiului care o să respire antreprenoriat. Și ce facem? Pentru că un plus față de... că de aia se numește și festival, avem o grămadă de activități pe lângă. Și aici mă refer la diferite evenimente, petreceri care se vor ține seara sau în weekend. Zone de locații de networking, locații de party-uri și așa mai departe.
Vorbeai că la prima ediție au venit 18 artiști, doi oameni care n-aveau legătură și la ultimul au venit 17 antreprenori și doar 3 artiști. Și vorbeai despre modul de livrare a informației și despre informație. Despre informația care se regăsea acolo, practic nucleul de la care a pornit și ideea cu festivalul.
Da.
Dacă ar fi să alegi 3 informații definitorii din cursul pe care voi îl predați acolo, care ar fi informațiile astea pentru antreprenori și evident de ce?
La fiecare ediție am abordat câte o temă diferită. Asta este motivul pentru care acum avem scene diferite la festival.
Atunci dăm 3 teme,
da,
care ție ți se par definitorii, care îți plac ție foarte mult.
În momentul de față, finance-ul mi se pare bombă pentru antreprenori. Adică o chestie pe care trebuie să învețe la început.
Ce presupune?
Să știi tot ce înseamnă partea de finance dintr-un business. Ce înseamnă un P&L, ce înseamnă cum să-ți calculezi streamurile de venituri, cum să faci bugete. Adică să te uiți la business din punct de vedere al cifrelor. Și asta mi se pare huge ca și importanță pentru antreprenori. În prima fază. A doua oară mi se pare că antreprenorul trebuie să știe de ce pentru ce se apucă de antreprenoriat și ce obține cu antreprenoriatul. Și asta mi se pare că e o discuție pe care nu se face la eveniment, și la mi se pare că e o discuție pe care trebuie să aibă el cu el, dar trebuie să știe că există. Știi? Deci ar fi partea financiară să aibă skill-ul de finance, să înțeleagă ce e un P&L și cum se facă un raport de management. A doua oară e motivația din spate, știi, de ce te apuci, ok, bun, ai business-ul, funcționează, ce ai obținut.
O carte foarte mișto aici e Start With Why,
da,
cred că Simon
Sinek.
Da, foarte bun.
A treia este cea de lucru în echipă. Și asta mi se pare tare pentru că am fost învățați la școală să nu copiem. Știi, să stăm singuri în bancă, să nu vorbim cu colegul, să nu ne fie suflat și așa mai departe. Și după ce terminăm, după ce avem 16 ani în care suntem învățați să nu copiem și să nu vorbim cu ăla din stânga, ajungem într-un loc care se numește muncă, unde trebuie să colaborezi cu cineva.
Care consider că este cea mai importantă abilitate de comunicare când vine vorba de echipă?
Transparența. Oricum ar fi comunicarea, este transparența. Adică să... oamenii să simt... De fiecare dată când spui ceva, oamenii încearcă să se apere pentru că o iau ca pe un reproș sau ca pe o judecată. Mi se pare că cel mai tare skill de comunicare este să nu judeci. Cel mai greu pentru antreprenori. Cum spui ce spui fără să judeci.
Ce crezi că ne mai învață școala? Că ai făcut o paralelă foarte interesantă. Și astăzi nu se aplică și consider că e total dăunător și greșit.
Învățatul tehnic. În sensul în care învață comentariul ăsta pentru că te ascult săptămâna viitoare, joi.
Memoratul.
Memoratul, da. Cred că nu te ajută. Plus că astăzi nu te ajută memoratul. Știi? Să știi ce. Adică să știi pentru ce. Adică dacă vrei să înveți ceva, învață niște lucruri care sunt fundamental importante și pe care mai departe poți să construiești singur. Și adică învață de cum să găsești soluții. Și aici nu vorbesc de învățatul de cultură generală. Știi, vorbesc de lucruri care te ajută în viață. Învață matematică. Știi că matematica este despre soluții. Învață parte creativă, știi, ca să deschide ochii și vezi lucrurile diferit. În zona asta, ori creativitate, ori practică.
Care crezi că sunt top skill-uri pentru un antreprenor în vremurile noastre?
Depinde ce vrei să faci, știi?
Care sunt top skill-uri pentru tine?
Consecvența și disciplina. Asta mi se pare. Adică fără consecvență și disciplină poți să faci lucruri, dar trebuie să ai oameni consecvenți și disciplinați în jurul tău.
Când îți stabilești o viziune, pe câți ani te gândești?
Viziunea cred că e o chestie pe care o setezi long term. De aici cumva cred că trebuie să pat mai mult și viziunea nu cred că e doar despre business. Știi? Viziunea cred că e o chestie pe care ți-o dorești tu pentru tine și business-ul sau job-ul sau orice ai, orice se creează în jurul viziunii tale. Știi, dacă tu vrei să obții ceva, toate celelalte lucruri, business-ul pe care l-ai, job-ul pe care l-ai, viața pe care o duci, sunt niște lucruri care te duc mai aproape de viziunea ta. Și atunci, viziunea nu e o chestie de business, știi, vreau să am un business care să facă lucruri. Nu, aia nu e viziune. Ce vrei tu ca om să fii? Cine vrei să devii? Ce vrei să faci? Cum vrei, care vrei să fie dinamica cu prietenii, cu familia, cu colegii și așa mai departe. Și atunci, în funcție de viziunea asta, care nu are nicio legătură cu business-ul și cu job-ul, îți alegi business-ul și job-ul care se ducă mai aproape acolo. A, că găsești ceva în business. Da, și acolo e o chestie pe care să o urmezi. Dar viziunea e a ta, nu e despre business.
Vreau să te gândești la un moment în care ai avut o idee, ai comunicat-o cu cei din jur, cei din jur au zis, no way, asta nu o să funcționeze, nu faci asta, don't do this. Dar cu toate aversiunile astea din exterior, ai mers mai departe și ideea respectivă s-a demonstrat a fi un succes.
Te întâlnești non-stop cu momente în care oamenii nu au încredere în tine. Indiferent că e vorba de viață personală sau de viață antreprenorială. Încrederea asta e o chestie care trebuie să ai tu cumva în tine, nu trebuie să ți-o dea ceilalți. Și încrederea trebuie să o măsori prin lucrurile care sunt importante pentru tine, indiferent de ce zic ceilalți. Atunci tu, dacă știi să-ți măsori încrederea în tine sau îți stabilești niște lucruri care sunt importante pentru tine și le urmărești și vezi că le-ai obținut și ai încredere în tine, nu te mai uiți la ce zic ceilalți. În viață și în antreprenoriat, puneți niște măsurători astfel încât tu să vezi dacă poți sau dacă nu poți și ce poți să faci să îmbunătățești. Astea sunt niște măsurători ale tale pe care doar tu le știi. Nu că sunt secrete, dar sunt importante pentru tine. Orice ai venit să-mi spui tu acum, mamă, ce festival frumos ai făcut, da, mă încântă, extraordinar. Dar la sfârșitul zilei, tu poți să vii sau să nu vii la festival. Cum măsori eu dacă evenimentul meu e bun? Dacă vii sau dacă nu vii? Tu poate ai un program atunci. E legat de cât de bun e evenimentul meu? Sau eu concurez cu programul tău și cu timpul tău personal? Deci nu poți să măsori acum, de exemplu, dacă tu vii la eveniment, nu poți să măsori dacă evenimentul e bun sau nu e bun. Și ce poți să măsori dacă evenimentul e bun sau nu e bun pentru cei care au venit, dacă vin și la anul. Treaba asta cu ține foarte mult de încredere și ține foarte mult de ce poți tu să faci. Și trebuie să-i reality check și din exterior. Trebuie să ai niște senzori. Bă, fac o treabă bună sau mă duc în bălării. Și dar, iarăși, sunt ale tale. Adică reperele pe care le iei sunt ale tale, nu sunt ale oamenilor care vin și își dau cu părerea. Nu zic că părerea nu e bună, este super bună. Dar vezi cum părerea lor o iei și o integrezi în ceea ce faci tu. Dacă e important pentru tine.
Când mergi pe intuiție, când mergi pe calcule? Adică, dacă ești, te regăsești într-o situație care nu e atât de roz, dar totuși, aici, deep down inside, intuiția ta spune, bă, hai să mergem mai departe. Mergi sau nu mergi? Cum o analizezi?
Pentru mine, intuiția este un senzor. Adică, intuiția te face să simți ceva sau să vezi ceva. Știi? Și atunci, e un senzor. Îi dai atenție. Și nu e un lucru bun sau un lucru rău, iarăși. Adică e un lucru, dacă te folosești de intuiție, nu te folosești de intuiție all the way, pentru că simt. Știi? Nu ajunge să simți. Tu simți. Hai, ok, să vedem mai departe. Știi? Deschide Excel-ul la nenorocit și uite-te în el. Știi că simțitul ăsta e bun, e superb. A, nu te lua după el. Mergi și vezi mai departe. Ce înseamnă că e? Ce înseamnă simțitul ăsta? Hai să vedem plusuri, minusuri și așa mai departe. Încearcă să aduci povestea asta emoțională care este superbă, încearcă să o traduci într-un fel în care să o și înțelegi. Știi? Pentru că emoția se transformă, poate fi frică sau poate fi entuziasm. Ce faci cu frica sau cu entuziasm? Cu frica nu faci nimic, o bagi în dulap și pleci mai departe, nu mai faci nimic. Cu entuziasm te duci, te arunci cu capul înainte și te lovești la nas. Știi? Și atunci hai să vedem. E frică, e entuziasm. Super, hai să o calculăm. Știi? Partea pragmatică de Excel de care spuneam mai devreme. Știi? Și nu că e foarte importantă, deci nu e nu te lua după emoții. Ia-te după emoții, dar încearcă să le înțelegi și transpune-le în partea asta de business.
Dacă ar fi să te gândești la un obicei pe care îl ai astăzi sau pe care l-ai avut în trecut și pe care l-ai făcut zilnic și crezi că ți-a adus un mare avantaj, care crezi că e acel obicei?
Un obicei foarte bun pe care l-am avut este partea asta de show up. Mi se pare că oamenii când vor ceva de la tine își cer expected-ul. Adică ce se așteaptă ei să primească. De la 25% în plus. Și implică-te să nu cadă o bonus, și creează-le o experiență. Și de fiecare dată asta o să funcționeze. Și obiceiul la rental, unde am măsurat cel mai bine asta, a fost fix partea asta de experiență. Și creează un obicei de a crea o experiență clienților tăi.
Deci tu vorbești de experiență într-o nișă care are preponderent produse.
Produse, da, dar experiența aia cumva face diferența, pentru că produsul pe care îl cumperi de la mine, îl cumperi de la încă 25 de magazine. Produsul e la fel, nu pot să ți-l iau, ți-l fac mov, roz, ca să-ți placă mai mult. Știi? De atunci, când intri în hub, poți să-mi spun, hei, bună dimineața, ce faci, ce tare sunt Adidas și tăi. Am creat altceva decât bună ziua, cu ce pot să vă ajut.
Unde ai văzut tu zona asta de experiență și te-a impactat astfel încât să o introduci la tine în business?
Prima dată am văzut-o undeva la Foot Locker în 2014, într-un magazin de Adidas. În care am intrat în magazin să mă uit, să mă uit după niște sneakers și mi-a zis vânzătorul ce tari sunt Adidas și tăi. Erau tari. Dar oricum, mi-a zis că ce tari sunt Adidas și tăi. Și m-am simțit special, știi? Uite, intri în magazin, știi, te m-au ce tatuaje, unde ți le-ai făcut? Cu știu, până mine mi-a făcut la Teo, unde ți le-ai făcut? Creează raportul ăsta cu clientul, știi? Nu face să fie doar o chestie tranzacțională.
Cum îl faceți voi pe om să se simtă într-o experiență, da? Dincolo de a cumpăra un produs sau de a rentui niște servicii, dincolo de ce tatuaje frumoase ai, ce cămașă faină?
În primul rând, ce poți să faci diferit? Dacă te duci în partea cealaltă. Oamenii, în momentul de față, trendul în tot ce înseamnă zona asta de comerț este să fie cât mai mult, cât mai de toate, cât mai orice, cât mai, cât mai, cât mai. Și atunci cumva tot se duc în direcția asta și e o luptă pe care mici antreprenori nu o să poată să ducă niciodată. Și atunci trebuie să te duci în zona asta, la fix în partea care aici lipsește cel mai mult. Și atunci zona asta de experience este zona în care poți să câștigi, pentru că ce lipsește la un gigant în partea de tranzacționare este partea de engagement cu clientul. Da, e rapid, e mâine, e ieftin, e bun, e tot. Știi, dar când vrei să te uiți în ochii cuiva, n-ai în ochii cui să te uiți. Vrei să scrii pe stai să întreb când mi-ajunge produsul, să răspunde un AI. E un sistem super funcțional, dar nu există, e tranzacțional. Și în momentul ăla, eu parcă în momentul în care aș vrea să-mi cumpăr un ceas sau aș vrea să-mi cumpăr, nu știu, aș vrea să iau niște sfaturi de educație antreprenorială. Parcă aș vrea să vorbesc cu cineva și să simt că sunt auzit, ascultat și înțeles. Și mi se oferă ce am nevoie în baza nevoilor mele. Și cred că asta, în orice serviciu produs îl faci în viitor, e importantă fix partea asta de văzut, înțeles, clientul.
Știi că experiența funcționează atunci când clientul revine?
Da.
E un indicator că...
Corect.
Am făcut treabă bună.
Da. Dacă vine, da.
Care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată?
You never swim in the same river twice.
Ok. De la cine și de ce îl consider bun?
Mi se pare tare, l-am primit de la Alan Cardon. Și ce mi se pare tare este că noi ca și persoane tindem să băgăm lucrurile în borcane și experiențele și orice. Și în momentul în care trăim o experiență și după aia peste ceva timp ne întâlnim cu o experiență asemănătoare, noi nu mai trăim cu curiozitate. Noi luăm și o băgăm în borcan și spunem, băi, am mai fost aici odată, este așa. Și începi și pui etichete. Dar niciodată nu e la fel. Adică a doua oară, trăind aceeași experiență, nu ai cum să fie la fel ca prima dată, pentru simplu fapt că ai mai trăit-o deja o dată și că ai experiența pe primei dăți. Și așa și cu râu. Înoți în râu azi, dar mâine dacă vii să înoți iar, are altă viteză, altă temperatură și condițiile sunt diferite. Și atunci te stârnește la curiozitate. am mai fost aici, dar hai să văd cum mă bucur și azi de o experiență similară, nu copy-paste. Și atunci îți strânește foarte mult curiozitatea și te bucuri mult mai mult de orice.
Cel mai prost sfat pe care l-ai primit vreodată?
Ți-am zis eu. Cel mai prost sfat e...
Pe care poate l-ai considera bun, atenție, la momentul respectiv, știi? Că nu e ceva ce a venit așa spre tine, random. L-ai considera bun și s-a demonstrat a fi cel mai prost.
Sfaturile sunt despre ceilalți, nu sunt despre tine, la fel ca și criticile. Și atunci, sfatul e doar o percepție a cuiva despre ceea ce faci tu, dar el nu are toate informațiile și toate datele. Mi-e greu să iau un sfat. Nu văd sfaturile ca pe sfaturi, văd sfaturile ca pe niște percepții. Cum se vede de la el situația asta? Știi, și le iau ca pe niște blind spot-uri. Sunt niște lucruri la care probabil eu nu m-am gândit. Și eu ce tare, nu m-am gândit la asta.
Ok.
Nu m-am gândit la asta, hai să văd ce pot să fac dacă nu m-am gândit la asta. Sau uite, poate chiar m-am gândit la asta și o să acționez așa. De asta mi-e greu să spun de sfat prost.
Dacă ar fi să te întorci la începutul tău antreprenorial cu tot ce știi acum, care ar fi primul lucru pe care l-ai face diferit?
Nu m-aș mai lua laptop.
Nu ți-ai mai luat laptop?
Da.
De ce?
Ca să nu pot să fac micromanagement.
Crezi că asta este o problemă, gen micromanagementul?
Pentru antreprenor, da. Adică nu poți să faci nimic. Adică poți să faci, dar după aia, repet, decizia rămâne doar la tine. Dacă nu am laptop, ce poți să fac? Și nu poți să termini nici măcar un mail.
Și ai face asta la început?
Dacă aș ști toate informațiile pe care le-aș avea acum, dar exact asta, și nu m-aș mai la laptop. Dar m-aș la laptop să fac altceva cu el, nu să muncesc.
Cum gestionezi tu momentele dificile, poate overwhelming, poate un pic de burnout?
De evitat nu poți să le eviți, poți să cumva să diluiești cu ele și asta diluitul cu ele este să te relaxezi și să faci ceva să-ți moară creierul. Să oprești roata care merge. Acum, pentru fiecare funcționează diferit și relaxarea asta înseamnă altceva pentru fiecare dintre noi. Partea asta cu burnout e cumva, burnout e o succesiune de lucruri, adică nu, partea de anxietate, partea de depresie și după aia intervine burnout. Mi se pare că cumva e greu să ajungi în burnout, cel puțin pentru mine. Da, m-am găsit foarte multe ori în situații în care să nu pot să iau nicio decizie. Și este groaznic. Adică trebuie să decizi și nu poți să decizi. Adică ești fix, nu există, there is no way out. Și e nasol. Și ce poți face acolo este fix să te deconectezi. Să faci cumva să te deconectezi, dar este contraintuitiv, pentru că tu ai presiune pe tine și timpul nu îți permite să te deconectezi. E important să dai reset la creier. Și asta mi se pare că poți să faci prin relaxare sau poți să faci prin coaching. Și coaching bun de calitate cu cineva poate să te scoate dintr-o zonă de asta de burnout. Burnout e să-ți ofere claritate, dar nu să obții claritatea de care ai nevoie. Știi? De asta e, unde mă duc, ce fac? Eu nu mai știu. Și se întâmplă asta pentru că tu încerci să aplici reguli vechi pe contexte noi. Și încercând să faci asta, ți-e greu să nu o să găsești rezolvare. Și atunci, o ședință top de coaching cu cineva bombă poate să te rezolve în 10 minute.
Prima dată când ai pierdut o sumă mai considerabilă de bani în business, cum ai reacționat? Și cum reacționezi astfel astăzi când ești în fața unei pierderi financiare? Vezi că noi românii, în cultura noastră, suntem răi de pierdut bani.
Nu e fun să pierzi bani și deciziile pe care le iei, cumva... trebuie să-ți analizezi deciziile. Să vezi, ok, bun, ce am făcut, cum am ajuns să mă găsesc în această situație. Da, să o tratezi iarăși cu curiozitate, nu cu judecată. Cum am făcut să mă... ce s-a întâmplat, m-am găsit, de am ajuns să mă găsesc aici. Și după aia să analizezi acolo și să vezi mai departe, ok, bun, ce am obținut de fapt acum. Știi, care sunt resursele pe care le am. Adică să ieși din zona asta de... pierdere și să te duci să încerci să vezi nu cu partea pozitivă, să vezi că tu, de fapt, ai construit ceva. Inclusiv pierderea asta e construită, ai obținut ceva. Ce ai obținut? Să vezi cum mergi mai departe cu ceea ce ai obținut și o transformi într-o resursă cu care să te ducă mai departe. Pentru că acum, în antreprenoriat, e la fel, e și apetitul de risc, știi? cât ești dispus să riști. Poți să riști, nu știu, puțin sau foarte mult. Și aici e amplitudinea cu care te lovește. Pentru că dacă pierzi 100 de euro, știi, nu e o problemă mare. Dacă pierzi 10.000 de euro, 100.000 de euro, e nasol atunci. Știi, și trebuie să te duci să vezi, ok, bun, ce am obținut, ce fac, cine poate să mă ajute, cum pot să merg mai departe.
Cum simți că te-a schimbat antreprenoriatul ca om? În bine, dar și în rău.
În rău, cred că m-a schimbat cu treaba asta de a fi considerat arogant și fără, în anumite contexte, fără sentiment față de anumiți colaboratori, oameni din echipă și așa mai departe. Ce e rău în momentul ăsta pentru mine este că nu știu să o comunic într-un fel în care să nu par arogant.
Să nu iasă astea în față, da.
Că până la urmă sunt chestia, ok, hai să lăsăm sentimentul deoparte, hai să facem treabă și după aia ne vedem și discutăm iar. Dar aici suntem să facem treaba asta. Și atunci, cred că antreprenoriatul scoate din mine treaba asta pragmatică, știi, matematică, cu bulețe, căsuțe, stick to the plan, știi? Fără să am partea asta, fără să implic partea asta emoțională și eu să că eu înțeleg cum te simți. Știi, când te război, știi, nu poți înțeleg cum te simți. În timpul liber sau înainte de război, în strategie, știi, putem să înțelegem. Și ce cred că a scos bombă este fix partea asta de comunicare. Adică în 2018 habar n-aveam să leg două cuvinte și să vorbesc despre ce vorbesc acum. Dar tot parcursul ăsta de descoperire și de înțelegere care s-a efectuat prin 5 ani de zile legat de terapie săptămânală și încă 2 ani de zile de școală, de 3 ani de zile de școală de coaching, m-au ajutat să învăț o grămadă de lucruri despre mine și despre partea asta de comunicare.
Cum te-a schimbat antreprenoriatul în bine?
M-a pus în contexte în care să fiu...
Te-a forțat.
M-a forțat, da.
Ok.
Să mă pun în contexte în care să învăț toate lucrurile astea.
Care crezi că e cel mai mișto lucru pe care l-ai descoperit despre tine?
Mi se pare tare chiar asta cu comunicatul și să pun întrebări. M-a învățat să îmi pun niște limite. Atunci, când, în momentul în care nu ai limitele puse pentru tine, nu vezi nici limitele celorlalți. Și când nu vezi limitele celorlalți, îi pușuiești și pui super multă presiune pe ei. Dacă vezi limitările pe care tu le ai, vezi și limitele celorlalți. E un concept care nu există în creier. Care nu exista în creierul meu. Și acum apa asta cumva le văd. Băi, eu pot până aici, nu pot mai mult. Asta e un lucru pe care l-am învățat iar despre mine. Deci comunicarea, limitele... Am învățat cumva să exprim ceea ce simt și să văd lucrurile din perspectiva asta. Pentru că eu, având componenta asta artistică pe care am dezvoltat-o până în muzică, eu de simțit simțeam. Uh-huh. Și de-aia nu știam să mă exprim. Și acum am învățat și cum m-am obișnuit să pun niște cuvinte cap la cap, știi, într-o care să formeze o propoziție care să facă sens și, legat de ceea ce simt.
Roberto, să facem un exercițiu mai macabru.
Te ascult.
Ai împlinit 100 de ani, ai murit, ai trăit 100 de ani. Bine, poate 120. Câți ani vrei să trăiești?
Încă atât. Încă 4, 80.
Hai să punem 100. Uite, stind dulcent, ți-am dat 100, da? Este mormântarea ta.
Da.
Ce vorbesc cu oamenii la mormântarea ta? Ce ți-ar plăcea ca oamenii să vorbească?
Singurul lucru care vine în cap și o să spun asta e că diferit. Mi se pare un cuvânt care m-a definit din copilărie și care cred că o să mă definească până la 120 de ani sau 100 de ani. Diferit.
Ultima întrebare. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume? Ce scrie în acea notificare? Sau un mesaj?
Nu te judeca. Încearcă să te îmbunătățești în fiecare zi.
De ce?
Pentru că judecata asta e capacul pe care ne-l punem toți ca să nu putem să obținem ceea ce ne dorim să obținem. Și de multe pe lângă capac e și o capcană în care ne băgăm singuri ca să rămânem în zona de confort. Și când ne punem un obiectiv, ne punem un obiectiv de aici până la 120 de ani și ne este foarte greu să-l atingem. Știi? Pentru că pasul de la 1 la 100 e huge. Și atunci nu te judeca, îmbunătățește-te în fiecare zi. Este fie fix povestea asta. Fă puțin, puțin, puțin în fiecare zi, mai aproape de obiectiv.
Robert, îți mulțumesc pentru
discuție. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă pare bine.